אוסלו הידועים לשמצה, בשנת 1993 היקף הכוח הצבאי הישראלי על הפלסטינים היה הולך וגדל ככל שמספר הפקודות הצבאיות מישראל גודל מדי יום. כתוצאה מכך, לעתים קרובות הפלסטינים אינם מודעים לתוכן הפקודות הצבאיות שהוכרזו כי ישראל או שלא הכריזה דפנדי על הגזרות או שהגזרות עדיין לא תורגמו לערבית. אבל באופן מעניין, ישראל רואה חובה על כל הפלסטינים למלא אחר אותם פקודות מסיכיות ביטחוניות גם אם הם לא מודעים לתוכן שלהם. לדוגמה, בשנת 1980, על פי צו צבאי, כל האוניברסיטאות היו תחת שליטה צבאית ישראלית לחלוטין. ישראל פטרה עובדי אוניברסיטה וגייסה עובדים חדשים. נוצרו תוכניות לימודיות חדשות, מחלקות, עובדים. אפילו ספרי האוניברסיטה הגיעו לשליטת הצבא הישראלי. גזרות אלו הגבילו עוד יותר את חופש הביטוי והארגון והחרימו בעיתונים או פרסומים שהודפסו ללא אישור צבאי. כמו כן, הצנזורה של צבא ישראל חייבת לאשר ולבדוק את כל המאמרים לפני הפרסום, ולכן הצנזורה מנעה הדפסה ופרסום של אלפי ספרים בשטחים הכבושים. בהקשר זה, עוד תירוץ ביטחוני, גם ישראל הוציאה צווים להשתלט או להחרים קרקעות פלסטיניות לבניית התנחלויות. הצבא הישראלי, לפי הצווים, החרים כל קרקע מטעמי ביטחון, ולא הותיר זכות לבעל הקרקע המקורי לתבוע בבית המשפט המקומי. אנשים שאדמותיהם היו מורשים רק להגיש תלונה לבית המשפט העליון בישראל. בית משפט שחזר והצהיר כי לא יפעל נגד החלטות הצבאיות מסיבות ביטחוניות. בתקופה שלאחר הסכמי אוסלו פעלו שני סוגי בתי משפט ברצועת עזה ובגדה המערבית. אחד מהם נוהל על ידי הרשות הפלסטינית שעסקה בסוגיות פנים פלסטיניות. השני היה בית המשפט הצבאי הישראלי שפעל בעניינים שהוגדרו כאיום על ביטחון ישראל. אבל המעניין הוא שחברי בית הדין הראשון היו כולם ישראלים. רוב השופטים הללו הם מתנחלים שלא קיבלו הכשרה שיפוטית וגוזרים עם דעות קודמות משלהם לגבי הפלסטינים. אבל זו לא הבעיה היחידה, במיוחד עבור ילדים פלסטינים. במעצר מתמודדים בעיקר עם התעללות פיזית ופסיכולוגית קשה במהלך החקירה. לרבים מהם אין אפילו גישה לעורך דין או אפשרות למחות. ילדים בדרך כלל חותמים על הודעותיהם לפני תחילת המשפט בעוד אין להם מושג מה המשמעות של אותם מסמכים. אין להם את האפשרות המובטחת והוודאית למנות עורך דין. עורכי דין חייבים לקבל אישור מרשויות הצבא הישראליות עבור לקוחותיהם, דבר הנדחה ברוב המקרים. גם אם אי אפשר לספק עורך דין לילד עצור, פגישה עם עורך דין היא תהליך קשה. רעיונות אינם נוחים ואינם פרטיים. ילדים מוכנסים לחדר הרעיונות באזיקים ומדברים עם עורך דין מאחורי דלת ברזל. شامرین به خیادین نخیم به عرف گل هر آیون بگلل همزشانی هلل روح هیلدین دارو ایم تاریخ دینش لهم هچه هم مفیرین به بیت مشبار و هم اینام مدعیم و اشونیش لهم به اینام مدعیم اتحانش هشاری شیگذر علیهم و بطوح شیلدین فلسطین یخرزو اشانیم به بیت حتیم هزبایی هیسرائیلی دخول مکره یلدین مبایین به درخ کلال لبیت مشبات به ازیکیم للبوی خیالیم اسرائیلیم خمشیم ما شهای کوهب آدیو تیر هوشی همش بخود دورا او افتیدهم عد لیوم همشبات کی کل بگیشا پراتی تایم یلدهم هی ببتی افشاری تاریخ دین مهمدار هشویدی شل بعدت همشبتانین هم بینلومیت متعر دیون به بیت همشبار بشنت البانگ آخد بدواریم هبائیم و عمر كي هنشان سعيد بن أربع إسرائيل شهو شان دوي أبانيم ياشر أربعة أوتشي مأسار عاد اليوم مشبط وارخ الدين متأر اتمصار دوي موسيف سعيد وفا لبيت مشبط علي دي خيالين خمشيم يادار هايو أزوكوت وهو مرأة نقود رادوم لوناتنو بأغيث لو لي للخوص ياد او لشبت ليادو الحسوسان افيلو لو هرشولي لهرسي علو خطيخة شوكولاد بمهلخ فقرات بيت المشبط تخيالها خاموش شلاباش قم افوت تخف اوتان اخورا شعرتي اتا توبع ان بيت المشبط هصبعي وديع مشهو على منات هؤون لسخيوت هيلد شعرتي قم ام يشلهم نتخيون لشبون هم شام ومدوع عين شام معرفة مشبات ليلادين بمه النعب حتى بيع هيجيب بتعنا شي سعيد انو يلب عمرتي لبيت مشبات شي يلادين بمه اربع اسرائيل عاد خمش اسرائيل هم يلادين مبقارين بسوفو شل دافار هالشوفات قازر عن سعيد شمونا خود شي مأسار وكناس امو شل سعيد كفتا للبوت تسكون هكناس مي مشهو هي اخيرة سعيد هيا تصاريخ لهالشاعر بكيلة اود خود شعيد نكو دام يعني ينت نوسفت هي شكده شي قروبه مشبخة مي درقا ريشونا شل يلد عطسور يوفيهو بيت المشبط على وزن روبين ريوت بعلاج وزر زهور كارتيز منطق راك لفلسطين لبنى شاش أسراء ومعلى همش موتي شهد صغاري إسرائيلي ياخول لس شوت بالليلة عن بيت فلسطيني بالعطسور يالد في لخلقه ولعنوس اوتو عن بيشع يبدو يابان أفضل أخير بن 15 إنه بوغير مسبيك كبير هوفيا لبيت همشبط أمنستي انترناسيونال رؤى لبعيا مهوسيك نوسيفت بمعرفة همشبط الصبائي بإسرائيل شئين معرفة مشبط مفردة بخسرة بيوت بمشتر هزيت بشوفتين بطوبعين ممنين عن بها الصباهي إسرائيل وطوب فوق شعاد صار بخاطر التهيلاتين تفكيره هكاريش الصباهي إسرائيل هو لهيجين على هكبوش بهيلاتين هموضائين لبيت مشبط متنقين لمعسى لكبوش هزة حجة لحزنا مروض باشر تواني شاب معلومات تأكيد كتبه حج لهنا أنو شومعين أتهباريم شل أوريخ دين فلسطين شي أومير كي أوريخ دين هدهبار شي هخي كاشي لي لهتمودد التوهو خسر هتصدك أومير أوريخ الدين أغال بغتيه مشبات بإسرائيل هعادل هزيه هجيع لرما هدوبوها بيوتر هليخ بيت همشبات هوفيخ لي مجئيل وقاتيتي بيوتر كأشر نامار ليلادين عطسورين شنخلقو بتنائيم مخريدين كي هم يرشو لخزور هبايتا رك ام يخصفو اخرين בנוסף להשגת מדע, מעצר הילדים של ישראל נועד גם לגיוס והעסקת מודיעים ומשתפי פעולה ארוכי טווח. מלשינים ומשתפי פעולה הם מרכיב חשוב במערך הבקרה של ישראל בשטחים הכבושים. פעולה זו הופכת מרה ומזיקה עוד יותר כאשר היא מערבת ילדים. הפלסטינים נאלצים להיות תאומים בצבא הישראלי עבור המשימות הבסיסיות ביותר בחייהם, מכיוון שהם זקוקים לאישור מהשלטונות הישראלים לכל דבר. הברור שבהם הוא נסיעות ממקום למקום. על הפלסטינים למלא בקשה להיתר לנסוע כמה קילומטרים
מאור אחת לאחרת בגדה המערבית,
ושוב ניתן רק אם המשטרה החשאית בישראל מאשרת את בקשתם. אפשר לזוז כבלי
רשות.
אפילו יותר מכך, יש לרשום לידות ומותן של פלסטינים בצבא הישראלי. למעשה אי אפשר לחיות בארץ הזאת בלי תעודת זהוי שהיא מונפקת על ידי ישראל, שחייבת להיות תמיד עם אנשים. הצבא הישראלי מאלץ את כל הפלסטינים להתקנע או לציית לחוקים הישראלים או להתמודד עם ההשלכות. כמובן, ביצוע פקודות צבאיות אינו כל כך קל. תהליך קבלת ההיתר מייסר ומייגע. סוכנות הביטחון הישראלית, השב"כ, מעורבת בהליך הרישוי ויכולה לשלול רישיונות שהונפקו בכל עת. תלות חזקה זו מעודדת פלסטינים לשתף פעולה בכוונה עם המשטרה החשאית הישראלית כדי לזכות בהרשאות או לקדם את בקשות ההיתרים שלהם. ייתכן שהשלטונות הישראלים מגלים מועדפות כלפי אנשים ספציפיים אלה. לדוגמה, הם יכולים לקבל אישורים לנסוע בין הערים שלהם מוקדם יותר. זה אפילו יותר הרסני כשזה נעשה לילדים. ילד פלסטיני לאחר שסבל עינויים אומר, החוקרים אמרו שאם תשתפו איתנו פעולה, אנחנו נותנים לכם כסף ונשחרר אתכם. אחרת, נחכה לך עונש מאסר ארוך. כשצרפתי להצעתם, הם תשרו אותי לכיסא קטן מאוד. בדומה לכיסא של גן ילדים, כשהידיים שלי קשורות מאחורי הגב ורגליי קשורות לכיסא. היה לי קשה לנשום. הם השאירו אותי במצב זה במשך שעות. הם זרקו אותי לבידוד עוד כמה פעמים. השבועון כל העיר בעיר הקודש ערך רעיון עם סוכן בשם בית. ברעיון זה ספר הסוכן כי הוא ראה באופן אישי יותר ממאות פלסטינים שעונשם הופחת או בוטל בתמורה לשיתוף פעולה עם המשטרה החשאית. נראה שניתן לסכם את כל המאמץ של מערכת הבקרה הישראלית בניתוק כל היבט ורגע של חיי הפלסטינים. מערכת זו מתחזקת על ידי גיוס סוכנים ילדים, ולכן התלות החזקה של הפלסטינים בפקודות הצבאיות מקלה על גיוס סוכנים. תודה שהקשבתם לפרק השלישי של הפודקאסט נוער ימין. עד הפרק הבא להתראות.
من
מרכזי עיקרי שלום לעבוד ברקע הביקוח מדבר על עתידה של רצועת עזה הגיד הפרשן הפוליטי הפלסטיני גלברי עדואן להצעתו של אחמד דאוד אוגלו שקרא לסיפוח עזה מטורקיה כחלק מחזון עם עותמאן זיוטוץ' עדואן כתב באתר ראינו בתקופה שבה ארצות הברית וישראל חותרים בכל מקום הגנן על מנת לסיום את שלטון תנועת ההתקוממות האסלאמית חמאס ברצועת עזה, בין היתר באמצעות ניסיון עקירת 2 מיליון מתושביה ללא חזרה והפיכת הרצועה לרברה של המזרח התיכון, אך רק עבור היהודים ובזילת הנפט והגז של הרצועה, מופיע דוקטור אחמד דאוד אוגלו בעל תיאוריית הנאו-עות'מאניות ומעניק חלופה לתוכניתו של דונלד טראמפ. החלופה של דאוד אוגלו שהציג במהלך כינוס האופוזיציה של קואליציית הנתיב החדש שכוללת את מפלגתו, מפלגת העתיד, והצורך להחזרת השתלבות רצועת עזה בטורקיה בהיותה הרצף הלגיטימי של האימפריה העות'מאנית שהייתה המדינה הלגיטימית האחרונה לפני המנדט הבריטי. עדואן אמר כי דוקטור דאוד אוגלו נפל במספר טעויות כהיסטוריון וכפוליטאי אסטרטגי בהצגת החלופה הזו לתושבי עזה בזמן כה קריטי, טעויות שניתן לסכם בנקודות הבאות. מאזינים יקרים, ראשית הנקודות האלו היא ההתמקדות של דוקטור אוגלו ברצועת עזה בלבד והתעלמותו המוחלטת מהגדה המערבית ומעיר הקודש וההפרדה בין שני האזורים תואמת לחלוטין את ההצעות האמריקאיות הנוכחיות בכוונה או שלא בכוונה, ואולי ההפרדה הזו הייתה מכוונת כי סיפוח הגדה המערבית של נתניהו עומד בפתח בתמיכתו של טראמפ. שני, זה לא נכון שהאימפריה העות'מאנית הייתה המדינה הלגיטימית האחרונה ששלטה ברצועת עזה, אלא אם כן שדוקטור אוגלו רואה בניהול הרצועה על ידי מצרים משנת 1948 עד 1967 כלא לגיטימי, ושהלגיטימיות היא רק למדינה הטורקית. שלישית, מדוע דוקטור אוגלו מגביל את הלגיטימציה העות'מאנית על עזה בלבד ושוכח את עיר הקודש הקדושה, מסגד אל-אקצא, שילה וכל פלסטין הנוכחית הקדושה על ידי ישראל? רביעית, הקמת שלטון עצמי ברצועת עזה תחת דגל המדינה הטורקית פירושו החשפת הרצועה לנאטו שטורקיה היא חברה מרכזית בה. האם דוקטור אוגלו פספס את הנקודה הזו או שהיה מודע לכך? ולבסוף, האם דוקטור אוגלו רואה בשלטון הרשות הפלסטינית ואחריו את שלטון תנועת חמאס ברצועת עזה שהגיע לאחר גירוש הישראלים וחיסול ההתנחלויות שלהם בכוח הנשק בשנת 2005, שלטון לא לגיטימי שחייב להיות מוחלף לאחר, לא ערבי ולא פלסטיני? עד כאן תוכנית השבוע. Thank you.
عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير تنجي السلسان الجماعي ديما هنا لامبوني حسين حسن هنا جفتي يا ريدو تهران إذا كسبوا صوت الجمهورية الإسلامية إيران تغذية مباشرة تتحبى جيجي تهران يتوليو من تاتو موفقا وجان من أنا مجا من وضعين سلاة الجيل أشبه لكم على مجموعة المزاني في تغذية Yemen, wazi kwa sheria na mwaji na wakusumutia kutegesha kuwa kendele utakuzi na kutakuzi na shumilisho kuzifu sinama katika tuwa lingine mamia hemahalu kwa nchi mgeme na kujana wana kutokeza kwa maramana za kutakuzi na hafi mshiriki na maramana na mwaji na kutakuzi chama cha Israel retainu amesema kwa damu utawala wa kizayuni unafanya maafa kwa madarakani kwa Israel walezo wa kizayuni kamwe hawataonja maisha ya usalama na amani. Televisheni ya Al-Jazeera mkuu Victor Lieberman amesema hayo wakati alionyesha hisia zake kutokana kwa mashambulizi ya Yemen yanaendelea kupanda ni muhimu ya Israel katika sehemu mbalimbali inazotolewa kwa Zayuni. Amesema mradi utawala wa Hamas unaendelea kutawala Israel kutafuta usalama kamwe. Ikumbukwe kuwa wakati nguvu za kizayuni zinapodai zikizwa makombora hivyo kujaribu kuzuia mara nyingi kurengua zinaposema zimefungua
Sema,
معلش حبيب الناس موالي ويش 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 Yeah. za kibiashara kwa Gaza kuzidisha kasi mgogoro wa njaa katika eneo hilo. Maita ni sistema kwa Island inaelani kuanzishwa tena shambulizi ya Israel kwa operesheni za ardhini kwa Gaza ambazo zimeleta mateso mapya kwa watu wa eneo hilo.
wafanyia ihsani watu wa Maka, kuwaokoa na njama chafu iliyofanywa na Abraham. Ulisambaratisha na kulisagasaga jeshi la wachukuzi na wavamizi hao. Baada ya kutokea kisa cha Abraham, watu wakawa sasa wanatazama Maka na Al-Kaaba kwa jicho jingine, na wakawa wanalipa heshima kubwa zaidi kabila la Quraishi. Katika aya za sura hii ya Quraishi inabainishwa ihsani nyingine ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliwafanyia Makureshi, ambao walikuwa ndio wakaazi wa asili wa Maka, kwa kusema: kwa vile mji wa Maka ulikuwa kwenye bonde la mlimani, lakini na ardhi isiyoweza kulimika, na hivyo kuwawia vigumu watu wake kufaidika nayo kwa kilimo na ufugaji, Mwenyezi Mungu aliwawezeshia na kuwawezesha kufanya kazi ya biashara, na kwa njia hiyo wakaweza kujikimu kimaisha na kujikidhia mahitaji yao. Kama ilivyopokelewa katika historia, biashara ilikuwa ndiyo kazi ya asili ya watu wa kabila la Quraishi, ambalo ndilo kabila la Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Pia na hata mkewe kipenzi Bibi Khadija salamullahi alayha, naye pia wakati wa msimu wa baridi, Makuraishi walikuwa wakifanya safari za kuelekea kusini, yani upande wa ardhi ya Yemen, na katika msimu wa joto wakielekea kaskazini ya Shamu, ambayo ilikuwa na hali ya hewa nzuri na ya kupendeza. Zote mbili, yani Yemen na Shamu, zilikuwa miongoni mwa vituo muhimu vya biashara katika zama hizo, na Maka ikawa ni kiunganishi kati ya ardhi hizo mbili. Wenyeji wa Maka walikuwa wakinunua na kuuza bidhaa na vitu mbalimbali katika maeneo hayo mawili ya Yemen na Shamu. Kwa njia hiyo wakaweza kujipatia chumo na riziki ya kuendeshea maisha yao.
Thank you. Tuelekeze kurunzi yetu nchini Kenya, ambapo gazeti la The Standard limeandika habari